องค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อปี2553และถึงแม้ปัญหาท้าทายกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง11ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่นาโต้ก็ตัดสินใจไม่หารือเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐอยู่โดยนายแดนแฮมิลตันผู้อำนวยการโครงการยุโรปศึกษาของศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์อธิบายว่าประเทศในยุโรปไม่ต้องการสร้างปัญหายุ่งยากที่ควบคุมไม่ได้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเพราะไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีประเทศสมาชิกของนาโต้ในยุโรปว่าไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำงานขององค์การนาโต้อย่างเพียงพอรวมทั้งยังได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Article 5หรือมาตราที่5ของสนธิสัญญานาโต้ซึ่งระบุว่าหากสมาชิกของนาโต้ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีด้วยอาวุธก็จะถือได้ว่าประเทศอื่นทุกประเทศของนาโต้ถูกโจมตีด้วยและจะมีการดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประเทศซึ่งถูกโจมตีโดยตรงครับเมื่อวันพุธที่แล้วระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในเมืองมิลเดนฮอลของอังกฤษประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำยืนยันพันธกรณีของสหรัฐต่อสมาชิกขององค์การนาโต้และกล่าวว่า Article 5หรือข้อกำหนดเรื่องการป้องกันตนเองร่วมกันของสมาชิกองค์การนาโต้นี้ยังมีความเหนียวแน่นและสหรัฐจะยังคงยึดมั่นในข้อผูกพันที่ว่านี้ต่อไปและเมื่อวันศุกร์นายยานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเรื่องลักษณะภัยคุกคามขององค์การนาโต้ที่ได้เปลี่ยนไปและได้ชี้ว่าเอกสารยุทธศาสตร์การทำงานขององค์การนาโต้ในปัจจุบันไม่ได้มีการระบุถึงจีนแม้แต่คำเดียวและแทบไม่มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เช่นกันนอกจากนั้นความสัมพันธ์ซึ่งองค์การนาโต้มีกับรัสเซียในขณะนี้ก็ต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงเพราะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับรัสเซียกำลังอยู่ที่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมารวมทั้งยังมีการโจมตีทางไซเบอร์และมีปัญหาท้าทายด้านอื่นซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงหลังนี้ด้วยขณะนี้องค์การนาโต้ได้เสนอให้กองทัพและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกพิจารณาร่วมมือกันในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรวมทั้งให้พิจารณาขยายความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอื่นๆของโลกเช่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้คือ Article 10หรือหลักการเกี่ยวกับการรับสมาชิกใหม่ให้เป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งจะทำได้โดยมติเอกฉันท์ของสมาชิกเท่านั้นแต่เรื่องนี้ได้ทำให้เกิดการถกเถียงในระหว่างประเทศสมาชิกเพราะขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าจะเป็นการช่วยสร้างความมีเสถียรภาพของนาโต้นั้นแต่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าจะทำให้องค์การนาโต้ใหญ่โตและมีความอุ้ยอ้ายมากเกินไปจะเห็นได้นะครับว่าองค์การนาโต้มีวาระสำคัญหลายเรื่องที่รอการหารือกับผู้นำสหรัฐอยู่แต่นักวิเคราะห์บางคนเช่นคุณเรเชลเอลิฮูดรองผู้อำนวยการของโครงการยุโรปรัสเซียและยูเรเชียที่ Center for Strategic and International ที่ Center for Strategic and International Studies ได้ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้สมาชิกของนาโต้บางประเทศยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจและความผูกพันในระยะยาวของสหรัฐอยู่จากปัจจัยการเมืองภายในของสหรัฐจากท่าทีและความไม่แน่ใจเรื่องอนาคตของพรรครีพับลิกันรวมทั้งจากความกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington